วงเงินที่ทุจริตเนี่ยสูงถึง 135,000 ล้านบาทไอ้พวกนี้ผมหมดความนับถือมันช่างทำมาหาแดกกับทรัพย์สินของประเทศไทยผมแทบไม่ต้องพูดเลยคุณถาวรพูดเสร็จนะฮะทุจริตตั้งพวกพ้องปรนเปรอค่าตอบแทนสวัสดิการไม่อั้นแม้บริษัทขาดทุนบักโกรกตัวอย่างที่พิสูจน์เห็นได้ชัดคุณอุษณีแสงสิงแก้วน้องสาวพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วอดีตเป็นรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ปรากฏว่าจะถูกตั้งขึ้นมาเป็นรักษาการผู้อำนวยการใหญ่ปรับเงินเดือนจาก 250,000 กลายเป็น 600,000 บาททันทีเลยการรักษาการนี่นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทำงานให้กับบริษัทการรักษาการก็ไม่จำเป็นต้องปรับเงินเดือนจะไปปรับเงินเดือนทำไมก็ในเมื่อคุณไปตำแหน่งรักษาการอยู่แต่ก็ช่วยเหลือกันมีหนำซ้ำและพอเกษียณยังตั้งให้คุณอุษณีมีตำแหน่งขั้น13ซึ่งไม่มีเป็นตำแหน่งติดตัวหมายความว่าถ้าคุณอุษณีลาออกไปเกษียณไปไม่ทำงานแล้วตำแหน่งนี้ก็หมดไปนี่ก็คือการช่วยเหลือกันท่านผู้ชมครับอีกด้านหนึ่งท่านผู้ชมฟังผมพูดมาแล้วเรื่องนี้ท่านผู้ชมยังจำได้ผมบอกเรื่องตั๋วนี่ก็คือผู้จัดการพื้นที่ที่เขาเรียกว่า AA ในประเทศหนึ่งในประเทศฮ่องกงเอ่ยในประเทศยุโรปเอ่ยในอังกฤษเอ่ยนะคือเจ้าหน้าที่การบินไทยไปพวก AA นี่ขึ้นอยู่กับ DN ก็คือว่าทั้งฝ่ายรองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการพาณิชย์พวกนี้เป็นเด็กของ DN ทั้งสิ้นปรากฏไอ้พวกนี้เวลาออกไปจะต้องมีเป้าไงท่านผู้ชมมีเป้าว่าผมออกไปอยู่ลอนดอนปีนี้ผมจะขายตั๋วให้ได้100ล้านบาทท่านผู้ชมรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าสมรู้ร่วมคิดกันตั้งเป้าให้ต่ำคือยังไงก็ตามนะฮะนั่งเฉยๆนั่งผายลมเฉยๆก็ขายได้ร้อยล้านนะก็ตั้งไว้สัก90ตั้งไว้90เพี้ยนแล้วถ้ามันเข้ามา100ล้านที่ถ้าท่านตั้ง90เขาก็จะใช้กติกาที่สำนักงานใหญ่จับมือ AA ว่าเอาละถ้าคุณขายได้90ซึ่งคุณขายได้แน่นอนอยู่แล้วเพราะคุณตั้งเป้าต่ำกว่าที่คุณเคยขายได้มันเกินไป10บาทคุณจะได้กี่เปอร์เซ็นต์เกินไป20บาทได้กี่เปอร์เซ็นต์เกินไป30บาทก็เท่ากับว่าทุกๆปีเป้าที่มันตั้งเนี่ยยังไงมันก็ได้คอมมิชชั่นพิเศษที่ได้มาจากการขายเกินเป้าที่ตั้งซึ่งเป้าที่ตั้งคือเป้าที่ต่ำกว่าความเป็นจริงทีนี้เขาก็ต้องเอาไอ้ส่วน 10% ของที่เกินมาเอาละสมมติว่าคุณตั้งไว้1,000ล้านบาทคุณตั้งไว้900ล้านบาทคุณได้1,000ล้านบาทเขาบอกว่าทุกร้อยล้านบาทที่เกินเขาให้ 10% อ่ะ 1,000 ล้านบาทก็เท่ากับว่าคุณมีคอมมิชชั่น100ล้านบาท100ล้านบาทคุณต้องแบ่งออกมา10ล้านบาทให้ใครส่งมาทางผู้ใหญ่ที่การบินไทยเอามาแบ่งกันทำมาหาแดกขอประทานโทษท่านผู้ชมต้องพูดใจหยาบนิดนึงไอ้พวกนี้ผมหมดความนับถือมันไอ้พวกที่ใส่เสื้อนอกเดินไปเดินมาช่างทำมาหาแดกกับทรัพย์สินของประเทศไทยเพราะฉะนั้นแล้วจัดสรรแบ่งกันเองกองทุนดังกล่าวไม่มีระเบียบประกาศหรือกฎหมายบริษัทรองรับก็คือว่าเข้ามากองทุนไอ้พวกผู้ใหญ่ที่เป็นกรรมการรองผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์จะตั้งกองทุนบ้านขึ้นมาแต่เป็นกองทุนเถื่อนเอามาลงกองทุนนะเฮ้ยลอนดอนส่งมา 10% ของยอดกำไรพิเศษที่คุณตั้งเป้าไว้ต่ำแล้วคุณเกินขึ้นไปคุณได้สัดส่วนมาของยุโรปส่งมานะของฮ่องกงส่งมานะของออสเตรียส่งมาท่านผู้ชมทั่วโลกส่งเข้ามายอดนี้มันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมไม่ต้องประหลาดใจผู้บริหารระดับสูงการบินไทยหลายคนผ่องเงินไปซื้อทรัพย์สินในเมืองนอกมีอพาร์ตเมนต์มีโน่นมีนี่ท่านผู้ชมครับตั้งไทยสมายมา5ปีขาดทุน 8,000 ล้านบาทท่านผู้ชมครับนี่เป็นสิ่งที่คุณถาวรเสนเนียมพูดนะมายืนยันสิ่งที่ผมพูด10ครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2553จนถึงปีนี้ยืนยันหมดเลยที่ผมพูดนั้นไม่ผิดเลยเป็นความจริงทุกประการผู้บริหารบางคนร่ำรวยผิดปกติบางคนซอมีบัญชีเงินฝากทรัพย์สินที่มีราคาสูงในต่างประเทศการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์บนเครื่องเรือบินปีละ 4,500 5,000 ล้านมีสินค้าที่ด้อยคุณภาพการจัดหาวัตถุดิบครัวการบินไทยมีมูลค่า 3,000 4,000 ล้านบาทผูกขาดเฉพาะผู้ประกอบการเพียงไม่กี่รายการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงผูกขาดโกงกันอีกจัดหาเครื่องบินแบบเช่าซื้อเครื่องบินแบบเหมาจ่ายสอทุจริตแสวงหาผลประโยชน์รวมแล้ววงเงินไม่ต่ำกว่าแสนล้านจากข้อมูลที่คุณถาวรทำมาสรุปแล้ววงเงินที่ทุจริตเนี่ยสูงถึง 135,000 ล้านบาทท่านผู้ชมครับประเทศไทยมันจะอยู่ได้ยังไงประธานบอร์ดทุกคนบางคนก็เป็นอดีตปลัดกระทรวงการคลังบางคนก็เป็นอดีตปลัดกระทรวงคมนาคมบางคนก็เป็นผู้มีชื่อเสียง นะฮะรวมทั้งบอร์ดหลายคนที่รัฐบาลแต่งตั้งมาเป็นพรรคพวกปกครองกันการบินไทยพี่หน้าฉิบหายขอประทานโทษครับท่านผู้ชมเพราะพวกมึงแล้วพวกมึงอยู่กันสุขสบายดีเหรอตอนนี้นี่ผมด้วยพูดด้วยอารมณ์ผมรับไม่ได้จริงๆวันนี้คุณถาวรเสนียมได้ยืนยันพิสูจน์สิ่งที่ผมพูดมาว่าพวกมึงหลับตาข้างนึงไอ้พวกมึงที่เป็นผู้บริหารระดับสูงที่โกงกินชาติโกงกินบ้านเมืองนี่คือทรัพย์สินของประเทศไทยและวันนี้ในที่สุดการบินไทยก็เลยเจ๊งแล้วก็ต้องเข้าสู่แผนฟื้นฟูต่างๆนะท่านผู้ชมเห็นหรือยังผมจำเป็นต้องพูดเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยแม้แต่นิดเดียวแต่เผอิญเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมพูดมานานแล้วเพิ่งจะได้รับการยืนยันในทางตัวเลขและในทางข้อเท็จจริงจากคุณถาวรเสนียมที่ตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบเรื่องราวต่างๆ8หัวข้อแล้วทำงานมาพักหนึ่งถึงได้ข้อมูลที่แท้จริงว่าไอ้ที่การบินไทยมันเจ๊งเรือหายกันทุกวันนี้ก็เพราะไอ้พวกริยำตำบอนขอประทานโทษท่านผู้ชมไอ้พวกชาติชั่วพวกนี้ที่โกงเงินของประเทศชาติและทำให้การบินไทยมันเจ๊งแบบนี้นี่ผมยังไม่พูดถึงการแผนฟื้นฟูนะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมอยากจะฟังความเห็นผมจะบอกว่าต่อให้ศาลอนุมัติแผนฟื้นฟูยังไงก็ไปไม่รอดเพราะว่าคณะกรรมการแผนฟื้นฟูไม่ได้ทำในสิ่งที่สำคัญที่สุดประการแรกปริมาณคนมากจนเกินไปยังไม่ยอมลดคนที่เป็นชัดเจนต้องลด 50% ไม่ใช่ให้ leave without pay นะฮะไม่ให้พักก่อนไม่ต้องทำงานไม่ต้องรับเงินเดือนโน่นนี่เพราะวันนี้ท่านผู้ชมอุปสงค์ไม่มีท่านผู้ชมครับดีมานด์ไม่มีผมเห็นแล้วการบินไทยจะเปิดไฟลท์ไปโน่นไปนี่ก็เปิดแค่ไปอาทิตย์ละไฟลท์กลับเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้แล้วใครจะไปแล้วนอกจากคนที่อยู่ในประเทศที่อยู่สัญชาติของประเทศอันนั้นต้องการกลับบ้านตัวเองแล้วคนไทยที่อยากจะเดินทางไปเที่ยวจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปเที่ยวที่ไหนคุณแค่ไปฮ่องกงไปเมืองจีนคุณก็ต้องเจอการตรวจตราสรุปง่ายๆก็คือไม่มีดีมานด์ท่านผู้ชมครับเมื่อไม่มีดีมานด์แล้วเครื่องบินฟลีทที่มีอยู่108ลำก็ลดเหลือประมาณ60ลำคนที่มีอยู่ 20,000 คนที่มารองรับฟลีท108ลำถ้ามันเหลือ60ลำนะคนมันควรจะเหลือเท่าไหร่ก็ยังไม่ได้แก้ไขปัญหานี้หนี้สินจะแก้ยังไงท่านผู้ชมผมเคยพูดมาแล้วในเรื่องนี้ว่าการบินไทยจะฟื้นฟูไม่ได้ต้องปล่อยให้ล้มละลายให้เกิดใหม่เริ่มใหม่จริงๆนะเพราะฉะนั้นแล้วถึงจะอยู่ได้ด้วยเหตุนี้ผมจะเรียนท่านผู้ชมทราบนะฮะว่าผมยังไม่เห็นอนาคตของการบินไทยถึงแม้คุณชาญศิลป์ดีๆคนใหม่จะมาจากอดีตผู้ว่าปตท.แต่ก็จะปฏิเสธข้อที่จริงที่ผมเล่าให้ฟังไม่ได้ธุรกิจต้องมีดีมานด์หรือภาษาไทยเขาเรียกว่าต้องมีอุปสงค์ในเมื่อธุรกิจไม่มีดีมานด์แล้วมันจะตกต่ำไปเรื่อยๆท่านผู้ชมจำคำพูดผมไว้จะตกไปจนถึงปี2564 65 65ซะด้วยซ้ำปีหน้า64ก็ยังไม่มีดีมานด์เช่นเดิมจะตัดสินใจไงรีบตัดสินใจซะนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องการบินไทยเห็นชัดหรือยังว่านี่คือหน้าตาที่แท้จริงของประเทศไทยหน้าตาที่แท้จริงที่คนมารุมถึงรุมยำทรัพย์สินของชาติบ้านเมืองและไม่มีใครรับผิดชอบและหาตัวคนทำผิดไม่ได้และทุกอย่างปล่อยมันไปเหมือนเดิมหลั่นล้าไปเรื่อยๆคุณถาวรออกมาคุณถาวรก็ส่งเรื่องไปที่ปปช.ส่งเรื่องไปที่โน่นที่นั่นจะใช้เวลาอีกกี่ปีกี่ชาติถึงสามารถที่จะดำเนินการเอาตัวผู้กระทำผิดมาและที่สำคัญที่สุดท่านผู้ชมครับไอ้ประธานบอร์ดและบอร์ดการบินไทยที่มันเท่เหลือเกินตอนนั้นเนี่ยที่มันให้สัมภาษณ์เท่ๆเนี่ยมันหายไปไหนหมดตอนนี้เงียบสนิทไม่พูดสักคำไอ้ที่เคยปากกล้าให้สัมภาษณ์ใหญ่ว่าการบินไทยจะต้องรุ่งเรืองโน่นเรื่องนี้ไม่เคยพูดเลยเรื่องการแล้วผมเปิดโปงเรื่องการคอร์รัปชันนี้มา10ปีแล้วไม่มีใครพูดออกมาสักคำมีแต่ว่าเป็นข่าวลือเป็นเรื่องโกหกวันนี้10ปีให้หลังนานหน่อยท่านผู้ชมเป็นเรื่องจริงหมดทุกอย่างและนี่คือหน้าตาที่แท้จริงของประเทศไทย